Romanem Rážem jsem se osobně poprvé potkal před několika roky v místě, kde padají vlasy a vousy na zem a kde se potkávají novinky se vzpomínkami, tedy v třeboňské holičské oficíně. A přiznám se, že jsem na tohoto muže pohlížel s úctou, neboť už jsem věděl lecos o jeho literárním díle. Spisovatel, scenárista, autor řady rozhlasových her Roman Ráž se narodil 28. května roku 1935 v rodině pražského podnikatele, jenž byl v roce 1949 v politickém procesu odsouzen do vězení, kde o rok později zemřel. Mimochodem, jeho o 9 let mladší bratr z otcova druhého manželství, Rudolf Ráž, je taktéž známý filmový a televizní scenárista. Roman Ráž vystudoval dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě v Brně. V druhé polovině 60. let pracoval jako dramaturg literárně dramatického vysílání brněnského studia Československé televize, odkud byl v roce 1970 po podpisu 2000 slov propuštěn a stal se spisovatelem z povolání. Psal povídky, básně, fejetony do časopisu Květen, Host do domu či Literární noviny. Roman Ráž je autorem řady rozhlasových her, jako třeba slavné Faust umírá dvakrát, než pstruh ztratí duhu, nebo Vymahač z 90. let s Luďkem Munzarem v hlavní roli. Z plejády televizních inscenací zmiňme namátkou tituly Jediná noc, Otravný víkend, In flagranti nebo Narcisový dům. Roman Ráž svá zralá životní léta těsněji spojil s jihem Čech a zejména s Třeboní, kde našel společně se svojí rodinou druhý domov v domečku pod hrází rybníka Svět.
Já jsem především náplava v jižních Čechách. Jo? Náplava, která vlastně přišla z Brna a potom z Prahy. Ale je to náplava, nejsem rodák. Nicméně se považuji za Jihočecha také tak trochu. A řeknu vám, jak to bylo. Tak do jižních Čech jsem se dostal přes severní Moravu a řád německých rytířů. Protože jako student kunsthistorie Filozofické fakulty v Brně, teda dějin umění, jsem jako brigádu provozoval provádění na hradě. To jsme měli jako takovou možnost si přivydělat přes prázdniny peníze a prováděl se měsíc na hradě Bouzov. A Bouzov patřil řádu německých rytířů a tam jsem 8krát denně vedl výpravu, to byla taková veliká nadšená doba pro návštěvy hradu, zámku, nevím, zdali to ještě trvá, ale koncem 50. let jsem tam jako student 8krát denně s těmi výpravami chodil. A v každé té výpravě, protože to byla nuda stále mluvit to též o těch německých rytířích a tak dál, tak jsem si v každé té výpravě našel nějakou slečnu, nějaké děvče, nějakou pěknou mladou ženu a vlastně jsem to celý jako vyprávěl jí a tak jsem s ní flertoval a pouštěl vždycky první do té místnosti, další, no blbnul jsem, jak to tak bývá a samozřejmě to bylo v každé té výpravě, jsem si někoho tak našel, aby to bylo zajímavé. No. A najednou po asi týdnu mě přijde dopis od jedné z nich, jmenovala se Marie, jak to bylo pěkný a jak se na mě vzpomíná. A teď já jsem ovšem nevěděl, která to je, protože jsem to prováděl vlastně pořád, že jo, tak jsem mi odpověděl také tak jako, že mě to hrozně těší, že na ní myslím a podobně, a nevěděl jsem vůbec, kdo to je, co to je. Nic, ukázalo se, že ta slečna je z Českých Budějovic. No a já jsem si s ní psal celý rok. To bylo takové siranovské, já jsem psal, nevěděl jsem, ale jak vypadá. Ona psala mě, ona věděla, tak jsme se zblížili, byla to taková jako kvazi literární láska trochu, no a já jsem se rozhodl, že příští rok pojedu provádět na Hlubokou. To, že je tady u Budějic, takže se dostavím na Hlubokou. No a předtím jsem musel přijet do těch Budějovic, abych si tu Hlubokou osahal a naučil se to, procházel jsem to, musel jsem z paměti vědět, kde která váza, kde který obraz je. Že jo? No a když jsem přijel do těch Budějovic, tak jsem jí psal předtím, je potřeba, abychom se poznali, mějte nějaké poznávací znamení na té zastávce autobuse, ona měla červený deštníček, tak jsme se seznámili a já jsem u nich přespal, mohl jsem se tady snad i oženit, jak to tak vidím dneska, že jen tak jsem uklouzl z toho a nedopadlo to dobře, ta láska, jo, nedopadlo to. Literárně byla dobrá, pak se to nevyvedlo. No ale když jsem tady pak na té Hluboké prováděl, to už jsem musel, protože jsem se zavázal ministerstvo kultury smlouvou, že to budu dělat, tak už jsem se s ní, tedy s tou Marií, tedy nesetkal, ale přijela za mnou moje spolužačka z fakulty brněnské, dcera profesora Fischera, filozofa, básnířka Viola Fischerová, která sem přijížděla do Třeboně za babičkou, protože profesor Fischer byl z Třeboně, a říkala, pojď, pojedeme do Třeboně. No a já jsem přijel poprvé v životě do Třeboně a to byla nádhera. To byla taková nádhera a teď tady vypukla láska mezi mnou a tou Violou a vypuklo tady všechno to, co ta Třeboň nabízí. To je takový sen mezi rybníky, jsem to nazval, a bylo to prostě něco úžasného. Protože Třeboň, víte, když si představím, kolik generací tady budovalo ty hráze, kolik generací tady chodilo, jak byly báječní Rožmberkové, Schwarzenberkové, všechno, ten Krčín, teď už máme pomník tady, že Krčína, tak jsem si tehdy poprvé řekl, tak tady já bych chtěl být, tady bych chtěl žít, jo. A protože byl čas chalup a každý chtěl mít v té době chalupu, tak jsem si řekl, jo, tady bych chtěl mít aspoň chalupu. No jenom, že to byly 60. léta, pak přišli. To jsem byl rád, že jsem byl rád, pracoval jsem tehdy na zábavní estrádní agentuře v Brně. Potom jsem šel do televize brněnské, začal jsem psát, byla spousta práce, úkolů, to byly taky ty Benátky, kam jsem se v těch 60. letech dostal poprvé. No a bohužel teda přišel i 68. rok a okupace sovětská, a mě se televize vyhodili, ačkoliv jsem nikdy v žádné partaji nebyl a nic, ale ideologicky jsem nevyhovoval. Vyhodili mě, zakázali mě práci v kultuře a tři moje knížky se dostaly jako libry prohibity, prostě ven z knihoven a musely být zničeny. Tak a to jsem samozřejmě nemohl pomýšlet na žádné jižní Čechy a na žádnou chalupu a na nic takového. Byly to těžké léta, ale zase pak přišel ten rok 1989, a s ním samozřejmě úplně jiné možnosti. Už jsme nemuseli jezdit jenom do Berouna, mohli jsme třeba do Ameriky, tak jsem první vyjel do USA, šel jsem do New Yorku a tak, abych poznal taky ten druhý svět. No a přišla svoboda, která přinesla samozřejmě spoustu zase problémů, protože jsme se museli potýkat s daněmi, spoustou papíru, to, co jsme neuměli, jsme se museli učit, taky s tou svobodou jsme se museli učit zacházet, to jsme ji neuměli, mysleli jsme si, že je vše dovoleno. Teprve v té Americe jsem pochopil, že tam je vlastně polovina věcí zakázaná, že tak je ta svoboda, aby fungovala taky. Jo. Tak prostě zase byla taková doba zmatená, kdy jsem zase na ty jižní Čechy nemohl ani pomyslet. Ale přišly restituce. No a když jsem teda konečně zrestituoval něco, mohl jsem se trochu, jak se říká, tak jako uvolnit a rozšoupnout, tak jsem první uvažoval o té koupi té chalupy v Třeboni. No a přítel, kolega, spisovatel Mirek Hule, který pocházel z Třeboně, no byl tady, to je bard v takovém pravém slova smyslu, je to básník, spisovatel, knihkupec, on byl taky starosta v té Lužnici, kde bydlel, že jo. No hlavně to je Don Juan, vyhlášený milenec, odvážný rybář. A tak ten mi doporučil koupit domek od pana Rudolfa Arleta, respektive po jeho otci. Ten pan Arlet, ten výborně jezdil na koni a měl tady taky takovou pěknou galerii, takže třeba ta Madonna, co tady vidíme, vyřezaná dřevěná Madonna, je právě od něho z té jeho galerie. No, a seznámil jsem se se skvělým architektem, panem Luďkem Kamišem, který už jako student na škole založil studio Suggest, nebo Suggest, já nevím, jak to čte. A je to prostě invenční, velice kreativní mladý muž, který mi navrhl tento domek. Já jsem zboural ten starý, postavil nový. No a tím jsem se tady jaksi etabloval. No a tady v Třeboni, no tak prosím vás, já tady mám báječné sousedy, teď, abych na někoho nezapomněl, řeknu Novákovi, Přeučilovi, Opelkovi, je tady taky nejlepší holič ve střední Evropě. Jo, pozor, to je pan Jiří Trachta, úžasný holič, vzácný člověk, tolik energie a elánu, to by ho mohl rozdávat. A je tady taky úžasný bílý koníček, nejlepší hotýlek, malý renesanční s nádherným štítem, kde jsem právě kdysi před těmi lety jako študák prožíval ty svoje lásky, no ohromný. A myslím si, že třeba mě vůbec taková má štěstí na dobré lidi. Třeba je tady úžasný pan doktor Vileminský, profesor Vileminský, co ten už zachránil děti. Chodím za paní Hovorkovou, to je nejlepší rámařka, ta dělá nejlepší rámy obrazu vůbec. Jo? A třeba v augustiniánském klášteře v kostele kázal ještě dodávna takový skvělý rétor farář pan Pytel. Jo? No to byla úžasná kázání, revoluční, dramatická, ten bouřil zkazatelný radost pohledět. On pocházel, myslím, z Teple, z Pernonstátského kláštera v Teple přišel. No a co tady vidím dál? Je tady firma Mepo, která se stará výborně o moje kola. Jsou tady Chovancovi, Šupina, Šupinka, motel Petra Voka. Včera jsem tam zrovna byl na obědě. Tam na Velikonoce, a to už je dneska velmi vzácný, dělají kůzlata třeba. Jo, to už je dneska úžasná rarita. Tak to je tak výborný. Takže mám radost z toho, co všechno tady je za lidi, protože to bohatství člověka je především v těch jako lidských vztazích, že jo? Co má s těmi lidmi společného, co v nich nachází a v čím ho obohacují. A každý z těch lidí je zajímavý. Třeba pan Miller, co spravuje boty u Beránka, nebo pan Linhard, co prodává boty pod věží, nebo můžu říct třeba celý tenisový klub Jiskra Třeboň, kde moje 15-letá dcera hraje tenis, tam jí trénuje skvělý Honza Novák, výborný chlapa, o ten oddíl se stará pan Chalupa, taky ohromný člověk. Takže já tady mám řadu takových jako dobrých, stabilních, bych řekl, známých nebo přátel. No a protože je tady úžasný klid, tak se tady dobře píše, takže jen co jsem to postavil, tak jsem tady napsal knihu Zachránci samoty a to je taková napínavá knížka, která se mi tady úžasně dobře psala. Pak jsem tady napsal nějaké scénáře a teď tady chci zůstat a napsat tady druhý díl takové rozsáhlé románové fresky, která se jmenuje Lázeňské dobrodružství. To Lázeňské dobrodružství ovšem to není o Třeboni. To ne, Třeboně jsou lázně, ale o Třeboni to není. To je taková freska, která zachycuje příběh mé rodiny v moravských lázních. Já je nazývám v té knize Slaňany, to jméno je vymyšlené samozřejmě, abych nikoho v těch opravdových lázních, kde jsem byl, a abych se tam nikoho nedotkl, protože jsem si do toho románu spoustu věcí vymyslel a domyslel, no tak jak už to bývá, že jo. A moje babička skutečně do těch moravských lázní přišla v roce 1903 z Vídně, jako 18letá, a prožila tam vlastně celý život, jo, až do svých 90 let. Ona se tam vdala, měla tam děti, dědeček tam byl starosta, on tam má taky doteďka čestný hrob. Ona tam zažila svou největší lásku, nemůžu prozradit nic bližšího, to si lidi musí přečíst, že jo, tu knížku. Babička tam přečkala bídu té první světové války, potom tam zažila i tu druhou světovou válku. Teď to bylo velice složitý, to já myslím, že 20. století kdo prožil. A ještě s těmi dramatickými událostmi, které se ho nějak dotkly, jako byly obě války, tak prožil dokonalé dobrodružství. Nemusel už si opravdu nic vymýšlet a hledat. A já jako kluk, její vnuk, který jsem tam prožil v těch lázních, prakticky každý prázdniny, celý ty léta. Takže já jsem tam zažil židovské transporty, konec války, osvobození rumunskou armádou, ještě z partizány. Že jo. Potom jsem tam zažil taky ty krádeže, znásilňování žen tou druhou armádou, našich osvoboditelů. Zažil jsem tam vystěhovávání Němců a tak. No, o prázdninách jsem tam poznával tedy život ze vším všudy, tak jsem se například poprvé napil slivovice, že jo. To tam je oblíbený nápoj, nebo poprvé jsem tam byl v baru v Alexandrii a vypil jsem tam whisky, taky jsem se z toho pozvracel. No, a taky jsem se tam zamiloval, napsal jsem tam svoji první sbírku básní. Ztratil jsem tam panictví, naučil jsem se tam tančit, co já tam protančil, ježíš, léta. No a to všechno jsem prováděl potom dál ve svém životě, že jo? A tohle začátky byly v těch lázních, na které tak vzpomínám. No a teď, protože tak dostávám se do let, už nejsem skautík žádnej, tak jsem došel k takovému závěru, že bych o tom všem měl něco napsat. No ale jenom, že já jsem typ, který si nikdy nevedl deník, nefadím ani pamětem, nic. Když si jako kluk jsem četl Pitigrilliho, to byl takový velice moderní tehdy italský spisovatel, a ten Pitigrilli napsal takový bonmot a řekl, když někdo píše deník, to je jako když se vysmrká a pak se kouká do kapesníku. A to mě tak utkylo v paměti a řekl jsem si, ne, to fakt, deníky já si psát nebudu, že to někdo někde najde a bude z toho průšvih. Takže deníky jsem nepsal, paměti taky ne, takhle systematicky já nejsem. Takže jsem si řekl, ne, já o té rodině, o tom všem, co jsem prožil a o tom, co bylo teda zajímavé v tom mém vývoji a v té rodině celé, musím napsat román. To je moje parketa. Tak jsem napsal Lázeňské dobrodružství. A ten první díl teď právě vychází. Odehrává se v letech 1903 až 1921 a pozadí toho všeho tvoří teda ta první světová válka, ta bída, která byla doma. Ale zároveň jsou tam i záběry z té války, z té fronty, tak je tam třeba popsána velmi podrobně srbská fronta, potom haličská fronta, pak jsou tam obrazy z trstanského tábora, rakouské armády v Dolomitech a Dolomitská fronta. Jo, o těch vojácích všechno, co tam je deník, ten dědeček můj to všechno tam prožil. No a samozřejmě tedy je tam i porevoluční, po té válce hned ten první vývoj zmatený, že jo, kdy jsme najednou měli Podkarpatskou Rus a Slovensko a kdy se začala štěpit ta sociální demokracie, takže v roce 20 byla tady řada stávek a revoluce, pokus o převrat, už muselo zasahovat vojsko, bylo to v Kladně, bylo to v Oslavanech a tak. No tak to tam všechno dostal jsem do té knížky a tu knihu vydává velmi dobré pražské nakladatelství Akropolis pana Jiřího Tomáše. Je to nakladatelství, které se snaží o nekomerční produkci. Dělalo korespondenci o Skotce Zvericha, vydávalo celého Seiferta, Langra a tak. A teď tady v té Třeboni jsem se rozhodl, že napíšu druhý díl, tak si beru volno, budu tady asi 6 neděl a budu psát druhý díl té knížky a to Lázeňské dobrodružství 2 se bude odehrávat v dobách druhé světové války. Takže tam zase dostanu celou tu historii, která probíhala v těch letech 35 až 46 třeba. No a věřím, že to dokončím, tedy doufám, že to dokončím a že to vyjde příští rok v květnu, kdy bude vlastně výročí 70 let od konce druhé světové války. Teď máme stoleté výročí od začátku první světové války, ta kniha vlastně vychází k tomu výročí a ten druhý díl by měl být tedy příští rok k 70. výročí ukončení druhé světové války. Ještě bych měl napsat třetí, kde už bych psal vlastně o sobě, ne už o té babičce tolik a tak, ale o sobě a to by měl být díl, který by měl zahrnovat takový rok 48 až 88 nebo 9, no ale to nevím, jestli seberu sílu to napsat, protože víte, ono vždycky při tom psaní je spousta problémů s tím zháněním těch materiálů, autentické noviny, všechny výroky, ty akce a je to hrozná práce v knihovnách, takže já raději píšu jaksi fikci ze své fantazie, kdy nemusím se brodit těmi novinovými výstřižky, články a fakty. No ale tady musím, takže tady jsem takový otrok historii, abych tak řekl trošku. Já si myslím, že bych měl říct ještě něco poetického na závěr a možná o Třeboni, tak si myslím, že tady takhle já to vezmu z jiné strany. Jednou řekl Havelka, to je slavný kavárník ve Vídni, že v jeho kavárně čas plyne, je odměřován lžičkou na kávu, která dává cukr do kávy. Tak já bych řekl, když to tak jako sparafrázuju, že tady probíhá v Třeboni čas tak, jak odtéká voda z rybníku Svět do Zlaté stoky. Pravidelně, nepřetržitě, pomaloučku, a to jakoby ten čas odpočítával. A mně se tady hrozně dobře pracuje, jezdím tady na kole, chodím pod těmi duby, po té hrázi a mám pocit, že tady je takový zával věčnosti. A o tom právě bych taky jednou chtěl napsat, budu-li živ a zdráv ještě, a věnovat nějakou knížku těm jižním Čechám. Ale jestli k tomu dojde, to samozřejmě nikdo neví.